Vatesalonika vachiviri chipatulo 2. Mwavabali zakuja kwa fumu yitu Yesu Kristu, ndiposo pasa kuungana kwitu kuti tukumane nayo, tukumuveyani kuti muleke kutimbanyizgika luwiro mumanganongano, nesikuwa na pyumpyu chifukwa cha mzimu panji mazgu, panji karate iyo ikuwa ngaya fuma kwa ise, na mazgu kuti zuwa la fumu sono lafika. Munga zomerezganga kuti mtu yunjo mpushikani mtu wa iliosi, pakuti zuwa lila lamkwiza chara mpaka chigaruka chize danga. Ndipo muntu muheni chomene yura wavumbukwe yumoza uyongwa kugehena. Uyu wakusuzga na kujikuzga pachanya pa icho vantu wakuti ndi chiwuta, panji icho wakuchisopa. Wakunjira na kukara munyumba ya chiwuta na kujipara kuti chiwuta ndiyo. Kasi mkukumbuka chara kuti para ngaba ndichalinamwe, ngamupalirani vintu ivi. Ndipo sono mukumanya icho chukumukanizga kuti wavumbukwe panyingo yake. Pakuti cha mchindindi cha kwananga cha yambakari kuchitika. Kweni icho cham kuchitika kuti cham kufisikika chara mpaka uyu wakukanizga kwa nanga wafumepo. Ndipo pene papo mtu muheni chomene yula wamkuvumbukwa. Mwene uyo fumu Yesu uzam kumnyangula na mvuchi wa mlomo wake, na kumumala na kumuoneka kwa kwiza kwake. Kwiza kwa muheni yula na milimo ya Satana kwa mkuwa na kungono zose na vya mtondwe vya kupambana pambana na vimanyikwiro vya utesi. Ndiposo na kupushika kosi kwa kubendera kwa awo wamkupushika wantu, awo wamkulangika chifukwa chikukana kutemwa UNESCO. Ndipo nteula vaponoskeki. Teula chiwuta wati watu mirenge kungonu ya usovi kuti vapulikani vya utesi. Mwakuti wosi vasuskike awa kugomezga UNESCO chara. Kweni vakakundwiranga mkuchita uheni. Kweni ise tikwenera kumuonga chiwuta nyengo zose chifukwa cha imwe mamabali vakutemweka na fumu. Pakuti chiwuta wakamusulani imwe kufuma kumutendeko kuti muponoskeke. Kuzira mukusukika na mzimu na kugomezga muunenesko. Pa ichi mukachemeka kuzira mutenga witu uweme mwakuti mupokere uchindami wa fumu yitu Yesu Kristu. Teula mwavabali imirirani nganganga, ndipo mukoreske marusu awotika musambizgani mumazu gapa mulomo na muvakarata. Fumu yitu Yesu Kristu iyo mwene na chiwuta badada uyo wakati temwa na kutipa chikwimisko cha mwiraira na chigomezo chiweme muuchizi wake, wakwimiske mitima yinu na kuikozga mumilimo yose iweme na mumazgu.